Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 10 жніўня. Нашыя тэмы. Краіны вялікай сямёркі патрабуюць неадкладна вярнуць Запарожскую АЭС пад поўны кантроль Украіны. Абвешчаны прысуд 5 бабруйскім рэйкавым партызанам. Больш за 40 тысяч беларусаў з'ехалі на заробкі ў Расію за апошнія месяцы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Краіны вялікай сямёркі патрабуюць ад Расіі неадкладна вярнуць Украіне поўны кантроль над захопленай Запарожскай АЭС, а таксама над усімі яе ядзернымі аб'ектамі ў межах міжнародна прызнаных межаў Украіны, паведамляе грамадскі. Пастаянны кантроль Расіі над Запарожскай АЭС ставіць пад пагрозу рэгіён, лічаць у вялікай сямёрцы. Таксама яны патрабуюць, каб украінскі персанал АЭС меў магчымасць выконваць свае абавязкі без пагроз і ціску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 жніўня суд Бабруйскай і Бабруйскага района абвясціў прысуд 5 мясцовым рэйкавым партызанам, 2 жанчынам і 3 мужчынам. Як паведамляюць праваабаронцы, Наталлю Кет, Надзею Полькіну, Ігара Казлова, Віталя Мінкевіча і Канстанціна Ермаловіча прызналі вінаватымі у тым, што яны спалілі пудзіла Лукашэнкі ў сакавіку 2021 года. Усіх 3 мужчын, акрамя таго, прызналі вінаватымі ў шэрагу дзеянняў тэрарыстычнага характару ўлетку восень 2021. Ермаловіч атрымаў 16 гадоў зняволення, Мінкевіч 15 гадоў зняволення, Казлу 14, Полькіна і Кет па 2 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У другім квартале ў Расію на заробкі з'ехала каля 43 тысяч беларусаў, піша аналітычная служба аўдытарска-кансалтынгавай сеткі «Фінэкспертіза» са спасылкай на міграцыйную статыстыку МУСРФ. Пры гэтым беларусы складаюць толькі каля 1,5% ад агульнай колькасці працоўных мігрантаў, якія з'ехалі за апошнія месяцы ў Расію. На першым месцы грамадзяне Узбекістана, яны складаюць амаль палову ўсіх працоўных мігрантаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Анатоля Букаса, былога галоўнага рэдактара газеты «Барісавскія новасці», асудзілі на 15 сутак, перадае БАШ. Суд над ім адбыўся 10 жніўня ў памяшканні барысаўскага РАУС. Букаса разам з жонкай затрымалі 8 жніўня, сілавікі выцягнулі іх з машыны на аўтастаянцы. Дома ў Букаса прайшоў ператрус. Жонку Анатоля вызвалілі ў той жа дзень, а яго пакінулі за кратамі да суда. Падчас затрымання сілавікі вінавацілі журналістаў у распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў, таму мяркуецца, што яго судзілі паводле артыкула 19.11 КАП распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Агрэгатары таксовак павінны плаціць за налепкі на кузавах машын. Пра гэта паведаміла прэс-служба Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У МАРГ палічылі надпісы «Яндекс» і «Убер» на машынах размяшчэннем рэкламы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэта падпадае пад указ аб рэкламным зборы, прынятым у сакавіку 2022 года. Збор складае 10% ад кошту рэкламных паслуг пры размяшчэнні вонкавай рэкламы і рэкламы на транспарце. Грошы пойдуць на падтрымку дзяржаўных СМІ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.